galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa isniin bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 8. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Puntland oo mar kale xilkaasi loo doortay doorashadii maanta ka dhacday garoowe.
bacdal hambaliyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin, marka labaadna 45 madaxweyne ku guulaystay kama dhicin. labadaa guulood oo israacay waa ka hambaliyey
maayo. magacaygu waa Faadin Axmed Xaaji Maxamuud. wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo, aad baan ugu faraxsanahay. marka koowaad waxaan mahad u celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo u kicitimay Eritreya iyo Somalilan oo mar kale ka hadashay is-afgaradka ay la gaartay Itoobiya.
sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama sahan dambe ka odhan maayo, laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudansabsan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxankurada shaqada leh oo baarlamaanka ugu soo horeeyo.
qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Israa'iil ayaa weerar ay ka fulisay koonfurta Lubnaan ku dishay taliya sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah. sida isniinta maanta ah ay sarkaal dhinaca amniga ah u sheegay wakaaladda wararka AFP, isagoo intaa ku daray in laga cabsi qabo in colaadda Gaza ay sii faafto. sarkaalka oo codsadayna magiciisa la sheegin ayaa waxa uu sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. waxa uu intaa ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta Lubnaan. taliyaha ayuu sheegay inuu jagooyin badan oo kala duwan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee Lubnaan. Xisbullah iyo Israa'iil ayaa cadow ah iyagoo si maalinla ah xuduudka ay wadaagaan labada dal, isku weydaarsanayay madaafiic iyo tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas 7 Oktoobar. ra-iisul wasaaraha Bangaladesh Sheikh Xasiina ayaa isniinta maanta ah waxa ay meesha ka saartay dhaleecaynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaameen doorasho aan sharci ahayn, waxayna u dabaaldegtay in markeedii shanaad ay xukunka qabato. xasiina ayaa waxay hormuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan, balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhana xuquuqda insaanka iyo weliba in si naxariis darro ah ay ula dagaalanto mucaaradka. waxa ay markii ugu horreysay ee ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii axaddii sheegtay in doorashadu ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah, taasi oo xisbigeedu uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadaceen mucaaradka, iyadoo dadka doorashada u soo baxay ay ahaayeen 41.8%. haddii xisbinaha uusan ka qaybgelin doorashada, macnaheedu ma ahan inaysan dimuquraadiyaddu jirin, ayay tiri, iyadoo intaa ku dartay kuwa wax dhaliila way u furan tahay inay dhaliilaan. xisbiga mucaaradka ah ee Bangladesh National Party ayaa waxa uu hogaaminayay ama hoggaankiisa qaarkood la xirxiray ayaa wuxuu ku baaqay in doorashada si guud loo qaadaco. ugu dambeynna, miino wadada dhinaceeda lagu aasay isniinta maanta ah waxa ay dishay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan booliiska dalka Baakistaan, kuwaasi oo loo daadgureeyey si ay u ilaaliyaan shaqaalaha tallaalka dabaysha ee waqooyi galbeed ee dalkaasi Baakistaan, sida saraakiishu ay sheegeen. weerarkaasi ayaa waxaa sheegatay kooxda taxriik i taaliban baakistan ee t t p loo soo gaabiyo degmooyinka baakistan ee ku teedsan xadka afghanistan ayaa waxaa ka dhacayay weeraro kordhay tan iyo markii kooxda taaliban ay dib ula wareegtay awoodda dalka afghanistan sannadkii 2021. salaamabaad ayaa ku eedeysa kabul inay hoy siiso maleeshiyaadka ay xulufada yihiin ee t p p oo sidoo kale loo garan og yahay taalibaanta baakistan waxayna sheegtay in kooxdan loo ogolaaday inay weeraro kasoo abaabusho gudaha afghanistan t t p ayaa waxa ay qoraal ay soo saartay ay ku sheegtay inay ku guulaysatay inay qarax miino ah la beegsato gaari ay booliisku leeyihiin oo maraya degmada bajuur oo 14 kilomitir u jira xuduudka afghanistan iyo baakistan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda wararkaasi dhegeystayaal waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale aynu ku horeyno puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa mar kale loo doortay hogaanka maamulkaasi 5 sano ee soo socota dini ayaa ku horreeyey 3 wareeg oo doorashada maanta ka dhacday garowe ah isagoo wareegii ugu dambeeyey helay 45 cod halka musharaxa ugu soo dhowaa oo ahaa guuleed saalax uu helay 12 cod doorashada puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood oo soo dooranaya madaxweynaha warbixintan waxaa magaalada garowe ka soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
codeynta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 11 musharax madaxweyne ku-xigeen ayaa hoolka baarlamaanka puntland waxa ay ka bilaabatay 10:00 barqanimo ee maanta musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya puntland siciid cabdulaahi deni waxaana wareegii koowaad natiijadu ay ahayd siciid cabdulaahi deni oo helay 35 cod guuleed saalax barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod halka abshir cumar huruuse oo kaalinta 3-aad galay uu isna helay 8 cod wareegii labaad ee doorashada siciid cabdulaahi deni ayaa helay 4 cod halka guuleed saalax barrena uu helay 17 cod abshir cumar huruuse oo wareeggii labaad ku haray ayaa helay 9 cod ugu dambayntii siciid cabdulaahi deni ayaa wareeggii 3-aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne guuleed saalax barre oo helay 21 cod waxaana sidaa mar kale ku noqday madaxweynaha puntland 5 sano ee soo socota siciid cabdulaahi deni iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horreeyey ee mar labaad xilka ku guulaysta ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib madaxweynaha dib loo doortay siciid cabdulaahi deni ayaa u mahad celiyey musharaxiintii la tartamayey waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada guuleed saalax barre oo ahaa musharaxii wareegga 3-aad kula loolamayey ayaa u hambalyeeyey madaxweyne deni waxaana uu sheegay in uu la shaqaynayo isagoo aan xilka rabin
madaxweynaha cumar kale la doortay siciid cabdulaahi deni anagoo ilaah uga fariyay inuu ku dayay xilka waa kale aan tuduwanin laakiin wuusuciidi qaadat inuu la shaqeeyo loo aqmiyeeyo dhugu kara istaago ayay uga tahay awoodo anoo aan xilka qab xoola ka qabin inaan la garibsaaqaar
ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada garowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada
waa caaqil maxamuud caaqil cabdifaarax dhoonge waa laba sheegay horta waa u hambalyeynayaa madaxweynaha bacdal hambalyo madaxweyne 2 jeer soo noqday puntland kama dhicin marka labaadna 45 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin labadaa guulood oo israacay waa ka hambalyeynayo
magacaygu waa faadimo axmed xaaji maxamuud wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad baan ugu faraxsanahay marka koowaad waxaan mahad u celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala oo na gaarsiiyey nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyey arrinkan marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne siciid cabdulaahi deni runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya anagu waxaan ahayn dadkii dimuqraadiyadda ka shaqaynaya runtii habeen iyo maalin taagnaa. Islahaa maalin baa cood baxaysaan, codkiina ku xilbaxaysaan, islahaa maalin baa codkiina ku xilbaxaysaan. Waana noo rumowday, halkaas aanan kasii qaabama qaadaynaa.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa loo doortay Ilyaas Cismaan Lugwatoor oo ka soo jeeda gobollada SSC Khaatumo, kana mid ahaa golaha wasiirada Puntland ee xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani. doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah, waxaana dib u furmay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Garowe.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V o a.
Bandhiga V o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V o a.
Bandhiga V o a kala soco laanta af Soomaaliga ee V o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kowda bishan wada gaareen Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland, isagoo sheegay inay dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba u arkaan duulaan lagu soo qaaday Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay.
Waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda January magaalada Addis Ababa lagu saxiixay, la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya, la yiraahdo. Kama yara yaan magacyo loo yeelyeelin, yaan micno loo yeelyeelin, dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagu soo duulay. Jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay. Ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool, ama waqooyiga Soomaaliya ku nool, ama koonfurta Soomaaliya ku nool. Ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Amerika, Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, maxaan ku raadaa, Paris ku nool, Imara, Dubai ku nool, Istanbul ku nool, Nairobi ku nool, Jigjiga ku nool, maxaan ku raadaa meel walba oo shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. Waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan, waa ka jawaabeen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuusan aqbalaynin is-afgaradkaasi, waxaana uu uga digay Itoobiya inay Soomaaliya ku riixdo dagaal, sidau hadalka u dhigay.
Waa difaacaynaa dalkeenna, waa minis kasta oo aan ku difaaci karnaan ku difaacaynaa, cid kasta oo aan la kaasho karnaan la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna. Yaana nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno, yaana lagu qasbin. Nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha dariska nala ahba dhammaan yaan rabnaa. Wax kasta oo dana ah isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteenna ka qaadano. Laakiin yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno, yaana lagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin, yaana lagu riixin inaan garaacno.
Kaasina wuxuu ahaa codka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xalay la hadlayay xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritrea, sida war qoraal ah oo kooban oo ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi Eritrea, Isaias Afwerki. haddaba socdaalka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli xiisadda soomaaliya iyo itoobiya ee ka dhalatay heshiiska is-afgaradka ah ee kala saxiixdeen somalilan iyo itoobiya, taasi oo dowladda soomaaliya ay waxba kama jiraan ka soo qaaday. haddaba maxaa lagu micnayn karaa safarka madaxweynaha ee dalkaasi eritreya? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda kana baxay jaamacadda ama macadka difaaca ee Sweden.
Eritreya madaxweynuhu markii koowaad oo u taga ma ahan, ciidamaha ayaa Soomaaliyeed ayaa tababar u jooga Eritreya. Dabcan waxayse kusoo aaday waqti maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka dhex jirto xoogaa khilaaf dhanka badda ah. Marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waqtiyadii dambena wuxuu la hadlayay ama Masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay Jaamacatul Carab. Marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda u tagay u badan tahay.
Waayahay, sidaad ka dhawaajisay oo warbaahintuna waayadanba aadka loo hadalhayay, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya xiriirkoodu wuu xumaaday kadib markii isfahamkii Somaliland iyo Ethiopia ay wada saxiixdeen. Somaliland ay ku sheegtay inay dhul kaga kareynayso bad kaga kareynayso Ethiopia. Marka socdaalkan madaxweynaha dalka Eritrea, arrintani muxuu kusoo kordhin karaa? Ma laga yaabaysaa inay xiisadu ay qaboojiso mise Eritrea muhiimad intee leeg ay labada dalba u leedahay Soomaaliya iyo Ethiopia? Waynu ognahay marar badan in xifaaltan uu ka dhexeeyey Eritrea iyo Ethiopia.
Ba Soomaaliya tallaabada koowaad ee runtii hadda ay qaaday waxa weeye in ay muruqa diblomaasiyadda isticmaasho oo ay uga dacwootay Ethiopia ama wadamada dariska saaxiibadeeda ama African Union ha noqoto, igaad ha noqoto, Jaamacatul Carab iyo dhammaan. Marka Eritrea waxyaalaha ay kusoo kordhi karto kolley waa inuu cadaadiska ay saartay Ethiopia oo looga digo inaysan faragelin arrimaha Soomaaliya, inaysan faragelinin ixtiraamto madax banaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibtinimada iyo daris wanaaga geeska Afrika. Kolley waxa uu sii doonaa kolley waa talo. Waxa kale towsi dheerna waxay tahay in ciidamadii shantii sano lagu dambeysay joogay oo lagu tababarayay inuu kala soo hadlay dabcan way tahay. Kulli qadiyadaas haddii uu tale u raadiyey oo ay u badan tahay dhanka khilaafaadka Ethiopia iyo Soomaaliya, Eritrea waa saaxiib Soomaaliya, waxaa la socotaa berigii 2006 oo Ethiopia ay soo gashay Soomaaliya, waddankii taageeraya dhaqdhaqaaqii muqadawamada inuu ahay dowladda Eritrea uu ahay oo ay ama saldhig ha siiso ama tala ha siiso intaba inay la garab taagneed. Marka saaxiib yaqaana waaye dabeecadda Ethiopia oo kalena tali kara Soomaaliya waxay samayn lahayd.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo u waramayey wariyaha V O A Jamaal Axmed Cismaan. Dhinaca kalena xafiiska ergeyga gaarka ah ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay fasiraad qalad ah ka bixisay is-afgaradka ee Soomaaliland la gashay Itoobiya. War-saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Soomaaliya ee lahaanshaha Soomaaliland oo Soomaaliland ay tahay sida hadalka ay u dhigeen dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonaynin maamulada federaalka ah ee Soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Soomaaliland ayaa ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Soomaaliland ay u baahan tahay ogolaanshaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho, waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Soomaaliland ay horey u gashay heshiisyo caalamiya iyo kuwo laba geesood ahba. Dhinaca kale, wasiirku xigeenka warfaafinta ee Soomaaliland Siciid Xasan Habane ayaa V O A uga waramay bannaanbaxyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan heshiiska ama is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada gaareen. Waxa uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Aad ba umahadsantihin V O A. Waxaan isleeyahay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaa baan leenahay. Marka hore baa anagu tuhunaan qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban, walow wax badan aanay ahayn. laakiin sawirka iyo waxa weeye fiidiyooga iyo intan lagu badinayay haddana inta yare la soo bandhigayay in gacan ku samaysay ahayd marka horeba anagu tuhunkaa waanu qabnay iminkana maragaabaan leenahay oo dee waxa weeye inay isu xidhnaayeen shalaybaa waxa ayar la sameeyey isla xalayna waxa weeye wuu ka hadlay wuu soo bogaadiyey waxaan leenahay waxa weeye haddii soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaan ay inuun dhab ka tahay bulshada reer somalilan oo in ka badan 30 sano tashanaysay howlaheeda maaraysanaysay dibindaabyada iyo waxaa kusoo dhex tuuraysaan uunka daaya baan leenahay hadday inuun soomaalinimada sheegaysaan wuxuun dhab idinka tahay waxa weeye arrintaasi waa arrin ay iyagu soo sameeyeen iyaga iyo waxa weeye cid la ologay waxa weye ay ka shaqaysay qaranka soomaalilanna wuxuu ka midaysan yahay wixii horumar ee usoo biira inuu si dhammaystiran oo isku mida usoo dhoweeyo ugana qayb qaato horumarka iyo midnimada waddanka.
Su-aashada labaad haddaan koodiyo sacaadatu wasiir, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay idiin soo jeediyeen inaad si degdeg ah u horkeentaan golaha baarlamaanka heshiiskiisa afkaradeed soo wada gasheen idinka Soomaaliland iyo Ethiopia. Haddaba goormaad keenaysaan heshiiskaas ood baarlamaanka usoo gudbinaysaan?
Heshiiskaasi in baarlamaanka la geynayo mas-uulka qaranka Soomaaliland ugu sarreeya oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudan Muuse Bihi Cabdi maalintii uu soo degay waxa uu ballan qaaday oo uu si cad u sheegay in heshiiskaasi iyo safkaradkaasi la geynayo golayaasha qaranka marka ay iminka waxa weeye kulley howlo kalena gacanta way ku hayaan. Laakiin waxaan ku sheegayaa sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama sahan dambe ku odhan maayo, laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudan sabsan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxaan kurada shaqada leh oo baarlamaanka ugu soo horeeyo isagoo dhammaystiran way ka doodi doonaan, way lafaguri doonaan. Qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu caan ku yahay hay-adihiisoo wada socda in wixii qaranka u dara laisla eego, laisla tafaqitiro, wixii oo toosan oo hagaagsanna la meel mariyo oo ummaddu u dhanta haddii la yidhaahdo.
Wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliland baa is-casilay isaga oo tilmaamay in is-casilaadiisuna ay salka ku hayso khilaaf isagii madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Ethiopia Soomaaliland ee badda ama saldhigga. Haddaba idinku xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaasi uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliland is-casilo?
Kulley waxa weeye arrintaas waa arrin shaqsiya, wasiirkuna dee xaq buu leeyahay, waana nidaam mid ka mid a siyaabaha uu qofka mas-uulkii xilka kaga tago. Mas-uulkii maxaan ku dhahay madaxweynihii ku magacaabayna xilka uu kaa qaadi karaa. Waxa kaloo qofku hadduu iska casilo yidhaahdo nidaamkii lama shaqayn karo, waxa weeye isna waa siyaabo sifo uu kaga tago oo waa wax iska caadiya. Isagaanada u gaartahay waxa uu dhibsaday iyo waxa uu diiday heshiisku se waxa weeye dee qof Soomaaliland qof maahe, waa qaran hay-ado kala duwan leh, bulsho badan ah, wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuunbaana soconaya, iyo hay-adaheega kala duwan ay isla afgartaan ayuunbaa soconaya. Hadduu qof ka bixiya haday laba ka baxaan, waxa weye qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuu shaqaynayaa. Wixii hay-adihiisu ay institutionka sharciga yahay ay isla afgartaana waa wax saxa oo bulshada iyo qaranka iyo ummadda dhammaanteedba lagu hagayo. Marka wasiirka arrintiisa waxaan isleeyahay waa wax shaqsiya, wax jawaab gaara inay bulshadu ka bixiso amase maxaan ku dhahay xukuumaddu ay ka istaagtana u baahan maaha.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Siciid Xasan Habane, waxaana ugu warramayey Xamse Cali Jeesto. Dhinaca kalena, hadalkaasi wasiir ku-xigeenka Soomaaliland ee bannaanbaxyada looga soo horjeedo is-afgaradka ku eedeynayay madaxweynaha Soomaaliya iyo safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud waxay ka wareysatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala.
Waa mahadsan tahay Caashe, adiga iyo dhegeystayaashiinaba waa idin salaamay. Intaskasa kow, safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maalinta booqasho rasmiya uu ku tagay dalka Eritrea. Dabcan waa shaqooyinka caadiga oo madaxweynuhu muxuu ahaa dalalka Soomaaliya cilaaqaadka ay la leedahay danaha amni iyo kuwa maaragtay istraatiijiyadeed intaba ay ka dhexeeyaan uu ku tago ayuu kamid yahay. Marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maaragtay muxuu ahaa danaha labada dal ay madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhegiisa Atiyaka Kowarka ay ugu wada hadlayaan.
marka ma wuxuu ahaa safar hore loo sii qorsheeyey mise wuxuu ahaa safar waqtigu keenay?
Safar si caadiya oo si caadiga ah oo madaxdu ay maaragtay maxaa isku booqdaan oo dalalku ay isku booqdaan u dhacay ayuu ahaa. Dabcan waa jirtaa Soomaaliya hadda in waqtigan marxalad maaragtay xasaasi ah ku jirto. Marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maaragtay dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud halkaas booqday waad ogtahay. Marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku gudi jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay.
Dhinaca kale maanta waxaa doorasho ay ka dhacday Puntland kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Siciid Cabdullaahi Hidane, bal sidee u aragta dowladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Hidane in mar labaad taladii Puntland loo doortay?
Caasho madaxweyne Siciid Cabdullaahi Hidane dowladda Soomaaliya sanadkii ayay doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka. Puntland doorashada halkaas ka dhacday, mar kalena halkan ayaan hambalyo maaragtay uga jeedinaynaa. Waxaa sidoo kaleeta dowladdu ay runtii bogaadinaysaa shacabka reer Puntland, muxuu ahaa guddiga doorashada, golaha wakiilada, iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelyo oo habsamila ay ku dhammaato. Marka dowladdu waa hambalyadaas ayay u dirtay, haddana u diraysaa. Waxaana u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Hidane in Ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday. Muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashadiisa ay kusoo kordhiso.
Wasiir al-Cadaala, sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dowladda dhexe muddooyinkii u dambeeyey, mugda ayaa ku jiray Siciid Cabdullaahi Hidane mar kale haddana la doortay, marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Caasho waa dabcan dowladda Puntland waxay kamid tahay dowladaha xubnaha dowladda federaalka, waa qeyb muhiima oo Soomaaliya kamid a. Horay door muhiima ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geedi socodka qaran dhiska, haddana intii unbay maaragtay muxuu aha kulahaanaysaa. Dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maaragtay lagu kala aragti duwanaan jiray madaxweyne Siciid Cabdullaahi ka horna waa jireen, inta hadda uu joogana waa jireen. Markastana xal baa laga gaari jiray, waa laisaga imaan jiray. Waxaan rajeynaynaa sidii xalka laisaga imaan jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socon.
Waayahay wasiir al-Cadaala. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland oo wareysiisa v o eda waxa uu ku sheegay wareysigiisa in banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dowladda Soomaaliya ku lug lahayd. Waxaanu si gaar a farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyey, marka maxaa idaynta iyadan ugu jawaabaysaa?
Waxaan rabaa tacaasha inaan kuu sheego, marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo doortay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kasta oo ay ka joogaan Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda. Marka marka koowaad madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ayay kamid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay kuleeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe. Mid lamida ayay kuleeyihiin mas-uuliyadda ka saaran, mid leeg ayaana ka saaran. Marka midda koowaad eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran, eed maaragtay qof mas-uula oo waxgartaahi uu ku hadlo ma aha, sababtoo waa wixii loo dhaariyay marka koowaad. Marka labaad waxa uu madaxweynuhu u taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed, dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo maaragtay gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan. Dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muuse Biixi uu ku dhaqaaqay ee qeyb ka mid a dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen. Dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhexeeya, howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu uu gaaminayo ayayna qeyb ka ahayd. Haddii laakiin aada u jeedo madaxweynaha telefoon u diray ama cid u diray oo maaragtay uu ujeedan ka wadaa Boromir ha laga banaanbaxo, taasi ma dhicin. Dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, uu warramayey Caashe Ibraahim Aadan. halka dhigisiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor waxaa noo soo socda barnaamijka ilayska v o a iyo sidoo kale xubintii cayaaraha toddobaadka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. israa'iil ayaa weerar ay ka fulisay koonfurta lubnaan ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda xisbullah, sida isniinta maanta ah sarkaal dhanka ammaanka ah uu sheegay a f b, isagoo intaa ku daray intaasi ay cabsi ku keenayso in dagaalka ghaza uu ku faafo gobolka. sarkaalka oo codsaday inaan magiciisa la sheegin ayaa waxa uu sheegay in taliyaha la dilay oo duur hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada xisbullah ee koonfurta lubnaan. waxa uu intaa ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta lubnaan. taliyaha ayuu sheegay inuu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ee lubnaan. xisbullah iyo israa'iil ayaa cadow isku ah, waxaana si maalinla ah xuduudda ay wadaagaan labada dal ay isku weydaarsanayeen madaafiic tan iyo markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas 7 oktoobar. ra-iisul wasaaraha bangaladesh sheekh xasiina ayaa isniinta maanta ah waxay meesha ka saartay dhaleeceyn mucaaradka dalkaasi ay u jeediyeen doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaameen mid aan sharciyad haysan. waxaana sheekh xasiina ay u dabaaldegtay markeedii shanaad ay xukunka dib ugu guulaysatay. xasiina waxay hormuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan, laakiin dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddaaf ah oo ka dhana xuquuqul insaanka iyo in si naxriis darro ah ay ula dagaalanto mucaaradka. miino ay waddada dhinaceeda lagu aasay ayaa isniinta maanta ah waxa ay dishay ugu yaraan 5 askari oo ka tirsan booliiska dalka baakistaan, kuwaasi oo loo daadgureeyey si ay u ilaaliyaan shaqaalaha tallaalka dabaysha ee waqooyi galbeed baakistaan, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha. weerarkan ayaa waxaa sheegatay kooxda taalibaanta baakistaan. degmooyinka baakistaan ee ku teedsan xadka afghanistan ayaa waxaa ka dhacyay weeraro isdaba joog ah tan iyo markii taalibaan ay xukunka afghanistan la wareegtay 2021. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. goor u dhegeystayaal waxaa noo soo socda barnaamijka ilayska v o a, laakiin haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. waxaana soo jeedinaya oo magaalada muqdisho kusoo diyaariyey mahad cali xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ah laga idinkaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulanka loogu magacdaray derbi caasimadda ee u dhexeeya xulalka galmudug iyo xulka kubadda cagta ee banaadir ama caasimadda. kulankan oo ka tirsan tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee 2023. waxaan galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya tababare ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee banaadir ama caasimadda caadil nuur cali, tababaraha xulka kubadda cagta ee galmudug axmed tahliil cali, iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir maamed jawaahir baarqab. dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay tababare ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee banaadir caadil nuur cali, oo aan wax ka weydiiyey waxaabaha uu ka filan karo kulanka ay la leeyihiin xulka kubadda cagta ee galmudug.
aad amaadsan tahay, waana ku dhawaa in badan. runtii waa kulan aad u weyn ee dhammaan jamaahiirta waddanka ay sugayaan iyo kuwa dibadda. waana kulan saameyntiisa leh. waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kulan dadka sida ay u sugayaan si lamida ay usoo daawasho tagaan ay u helaan natiijada halkaas kasoo bixita insha allah. kubadda cagta waxay leedahay marka la cayaaro ganaaxyo iyo wax u degsan shuro, marka waxaas leeyahay wax saameyn ay ku yeelan karta maalax degaan haysano. diyaar ayaanu u nahay gamekaas inaan ka qayb galno oo aan cadkeynii wixii noogu talagala aan kasoo helno, aan ciyaar fiicanna soo bandhignaana buuq iyo qaladaas lehen insha allah. horta kubadda cagta sideeda waxay ka kooban tahay 3 qaybood, inaad badisid iyo in lagaa badiyo inaad baraaji gashid. annaga waxaa meesha u tegeyn waa inaan badino, laakiin waxaan ku talagelinaa wax walbo ilaah xaggeyska imaada oo ah in lagaa badin karo iyo inaad baraaji geli karta marka. laakiin ujeedka ugu weyna meesha u tegeyna waa inaan 3 dhibcoos helnaa si ciyaartoodeyna ay ugu fududaato inaan wareegeeda kale u gudubno insha allah.
هي أهمتها اللي ومغلسة هذا الكعادل محاك لده
إن أذا وما سنتها رنتي حلكو بدعتك إن قولك بناندر واندفاع ياشا ترتنك وانا مرتقل ياشا ترتنك وحل أود بضن ولو حيستا معنا أذو قبر بضن إن لقي قادان شاقة وحلك قل مدوك ما داما آن استألفتك عيرتوي طيالة مستقبل نقول لكو بدعك تهرجد نقوم وحيتا سنة كان إن أن جروب كان هدر تان لو دعيارة يسارق كواد إن كان لنتك وضاقصة بحنو لقينا بناندر نسيدا ورها لان فلن كذا يكون جرناني مع الميت يذكارك
لابدكم إلا باتنك ترتنك فنالك كوبك أيكا قادم بناندر مركل المرجيني سأنا فنالك وضاتكتان أو أتكوب بقولي ستك
وما سنت أطور كبدا وعاد إمدو إن أنا جي بقولك بناندر فنالك لابدك الله تكو حي عيار قروح بدن عيارتي حكونا ما تبر بر الله بي لابو هالك رغور غور إيقا عن سريد حلك بقولك بناندر حسا أعطي هدر تان رجيد دو حقون وحيتا سيدا أنا حلك كبدا عكت قلم بدو أنا كله قولي سلا تاريق دي مركي كواد إن أنا جو معلنا كله قولي ستكوب كان سنت كان كبدا عكتو حلبو كفلان كرتال لكن أنا جا أهانتي دي مقبي إن وح عيار لي رادو كان بير لوك البحا وعيار ومر البيت وسغاشن كيحيس اللي دهي أضو كان بير قول الله لوك برجان كرا أما لوك ساري كرا إن أضو هل إبرلان وكو دمان كرتال لكن أنا جا أهان وحن رجينا دولا هدمو إن قرونك عيار قروح بدنا كدا عدو ددوينها قرونك سوق قلانا إي عيار قروح بدنا داوضان دمان مع المينتين أنا وحن رجينا تاهي مع البيت إنو همي قيسيالو وحن رجينا بيقي إن قولك بنادر إن عيد أفكو دردونو
هيا ما بجاهر ومقلسة هذا الك أحمد تليل كان أحيو يا كل عيد قبل كبنادر صدح لبعوضة لقى قادي ولو روسين كي إجنا حيدي إن لقى عفي قلبتها مكبدن كرتان حلكو كبدا عكتا إجل مدك
وما تصنطي أنو حنا من سنة ترتن كحلكو وعضة قنو يا حلكو قبل كبنادر إنا يهين مركة لبعو إلى قاضي محان كلها قناحي إيو وحسن معي الكران أنا قوحا نهي كوحدة هاي ستة كوبكا ولين أديار سن إنا يهنتان مرة بعد وكبدي كرنا بقول كيبا بقول وليبا مارل كعرور تينا هذه معها هذه مارل كود وبقول كيبا بقول وين بيشي كل شيء نجوغان وحوري سمقبان إن مالو البنا مامل كودا معلمين يارتوي ذين كرسوني بعدان كقبنا صدح لي بعوضة شكتة شان هدينا لقا قادو بنادر وبنادر وبضينينا كوبكنا وقاضينا عرورتا بلن يردنا إسبورتي يا معلمين تنا تقلقل كجود أو ميلو البصامين عينا وعيارتوي ذين وآمين كأنكو قبنا وحان كل الجوين هاي أيضا نبقى قاضي أيضا سوو البلوغو هي لنا أيضا قلضات بدن لقا قلايو إنا كوب قاد دونو وحان اللايا لريحا ريركو رون كوب كفيفة بنادر عن لايا أولاد العاصمة مركلان يدكوغو علينا يا يان إحدين اللقا فايدة يسنين إزدجية مركال أركتان مد إحدين لقا كتورايو أساقت لنقبت لا ما أبني قويارا أنو ما لنتي لو ويدنا وين جوغي مسيدي هذا برنامنا دل شان وار دل سبورتي كمنا سورتو لكن دات كسو كريي إيه إن دحكياني إيه وجدد كلهانا وجدد هذا مقاري دونا سار جينايو وحان مركال أغو باقا ومرسا دعو باقا إن إحدين اللقا فايدة يسنين إن عيارتو يدين وحان لا يهي جو الدقنكو قالا كعنا الدهب لقا الدهب وذا الدهب أيالي عرورتنا خبك واحقين لا بي إبرنا ويكونا ما ندون تعيارت خرارو صادالنا يا قل مدوك مركلان لا يقل مدوك soo dhawaada si dhawaada ama la idin bal qaado miisaankiina lacag kuwan magaaladooda lacag ay dhex joogaa waa mahadsantii
ad iyo ad ayaa mahadsantihiin dhamaan timba inta aan ku soo galagabeenaya barnaamijkii faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA oo ay galabta marti igu ahaayeen tababar ku xigeenka xulka kubada cagta ee Banaadir Aadil Nuur Cali tababaraha xulka kubada cagta ee Galmudug Axmed Tahliil Cali iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Maxamed Jawaahir Barqab inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhamaantina isku duuban waa mahad Cali xidid oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan.
مهد سنيد مهد علي حدر وبرامج كاسي عياراها تدباهات كان لسعود سيني هل كاد كلا سعود هنا والان تافك الصوماليقة VOA مركان ناه ديق السيال واحد كسود واتان حبنتي إليسك VOA وحاسو جيدين ايا محمد علاد حسن
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 4 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo culaado musibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasad ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA-da amaanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqaadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda, isla markaana waa mas-uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka Ilaaska VOA-da ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira ahaynaana anagu mas-uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adiga un u qabana waa u bilaasha. Waxa u bilaasha dawada, waxa u bilaasha cuntada, waxa u bilaasha moogtahay oon u samayna adeegii caafimaad ee xagga ammaanka aan ahayn ee kale. Shaybaadhadii, dawooyinkii kale hadday xanuuno kale la qabaan, waxa oo dhan waa wada bilaash. Waxaana arrinkaas moogtahay bixiya uun dowladda. Iminka waxaa jira program moogtahay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo. Inta badan ba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxaa moogtahay dadkan dawadoodu ka mid tahay. Marka wax kasta moogtahay waa u bilaash. Taasina waxay keentay inuu service-ka la soo doonanaya culays yeesho.
Sida uu sheegay Dr. Ibrahim, caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxaa ka mid ah, buu yidhi, fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita, faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan, iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar lala raadin.
Horta xanuunkani waa sida xanuunada kale, sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay. Bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. Xanuunkani waa run in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay. Bulshadu inta badan waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa loola tegayaa, ama waa ilwaajin, waa sixir, wax noocaasa la odhanaya, in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxaa lala tegayaa meelo kale. Taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado, dhibaato fara badanna qofka usii yeelo, iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa, muddo yaro koobanna moogta qofkii kusoo ladmaysan lahaa, haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa, ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadayaa. Marka la quusto annaga lanoo keena wax walba moogtahay, tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meereysanayay. Markii cilaashka lagu meereysan, qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen, meelba may geynin. Intii xaaladani moogtahaynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogtay. Horta mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina. Marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay, marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay. Waxaan markaa kula talin lahaa, maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo, hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo, hadduu faali ku soo boodo loo geynayo, ayuu kanina u leeyahay. Marka waa inaan loo keeno dhakhtarka, dhakhtarkii moogtay psychiatrist-ka ahaa xagga manka, si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo.
Anwar Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland. Waxa uu ka qayb galay shir looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
Ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sidaad hadii jiraan ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voiceless-ka ah ama dadkaan codka lahay ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. Jazaakumullah khayr madle. Marka labaad, waa runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen Komishanka Xuquuqalisaanka Qaranku. Laba ujeeda laga lahaa kulankaas. Mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan waa dhimirka ee Somaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagnayn wax laga ogaado. Runtii kulankaas waxaa kulaad ballaan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ka shaqeeya. Intuu kasoo qayb galay runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. Haddaan arrintaa hoos ku daadago, waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsay. Qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan, laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. Marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. Qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo, laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 24 saacadood silsilad ku celiyo guriga hoostiisa, dabadna halkaas cuntadan lagu siiyo, muxuu saxaradan laga qaado. Marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbeen. Taas waa taa. Waxaa jira dad iyagu aan awood u lahayno dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaano suuqa inuu kaa iska baraano, kuwaasna waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan. Waxaa jira qolo kale u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo, laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. Marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. Marka xaaladu way sii kala xag jiraan. Anigu waxaan olaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaanba ha ku hayaan ama culayska ay doonaanba ha ku hayaan, wuu dhaamaa ka neglectivka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. Marka xaaladu wacaynka saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay. Waxaana qabaa kolay waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in laga qabo.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o, guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo saddex dhakhtar oo daweeya. Waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
Sideetan qof ama sideetan sariiro maaha wax ku filaan kara dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool magaalada Hargeysa oo keliya. Waa laga yaabaa in gobolladii dalkuna dee laga keenay dadka caynkaas oo kale. Qodob baa jira Komishinka Xuquuqda Insaanka qodobka 93 oo heer 2019 ayaa waxa Komishinka Xuquuqda Insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama naag ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muuha sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba, oo ah yani dadkii private kana gaar bay wax u wadaan, dowladdiina gaar bay wax u wadaa. Marka iyada oo labada dhanba loo baahan yahay, haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad waa waxa kulankii maalintii dhibatooyin laga hadlayay, oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sideebay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolaha uga shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sideebay ula shaqeysaa. Marka in siyaasadahaas oo dhan laysku wada keeno oo dibadna one national common ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesha qaranku, taasaa maalintii in shirka laga hadlayay. Waana rajeynaya haddii ilaahay yiraahdo inay sida ugu dhaqsiyaa badan ubeel mari doonto.
Sheekh Cabdulaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Elayska V Weda uga warramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Ugu horreyn waxaa muhiima inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diinulxuquuq. Ma jiro qof bani aadama nuucu doonayaba ha noqde oo xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah, waana talo dadko dhan, faacti kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuri, ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa idil qurba wayanha can alfaxshaai waalmunkar. Ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo tan waajibka ahayna ixsaanka labadaba in la gudo, ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. Waana xanuun xubnaha jirka mid kamid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun lamida, oo ay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaara ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran. Xuquuqdaas waxaa ka mid ah qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo, wax xadaana la yidhaabaa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagay xanaaneynta la xukuma. Qofkaasi marka waa in la daryeelo, hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo, hadday tahay nadaafadiisa, hadday tahay daaweyntiisa. Sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyada iyo meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku darayaysan uu noqdo. Waajibkaasina marka koowaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ah ee isaga mas-uulka ka ah. Haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahayn oo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan, dowladda Islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto, daraya tirto, oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yar oo kale loola dhaqmo. Haddii ay dowladdu arrinta noocaasi dayacdana, dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsanaya ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay daranyo tiraan oo ay ilaaliyaan, wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan. waxaa kaloo xuquuqdiisa kamid a qofkaa xanuunsada hadduu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo dareyrayo islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isaga doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiisa xoolaha agoonka ayay lamid yihiin waa xuquuqdiisa kamid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiran ee inta badan dareenkiisu uma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo kamida uu garanaya uu dareemayaa xataa haddaanuu jawaab ka bixin karin marka xanuunka in lagu caayaama banaano iyadoo cayadu guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugulla in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana watacaala wihi aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bikayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina qofka markaa in la dhibaateeyo xaqdaro lagu dhibaateeyo diintuuma ogola qofkaa nugulkaana waa kasii daraya marka waa in xariis loo muujiyo sideedabana qofka xanuunsanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu dhisi jiray duhuurun insha allah laa ba'saba odhan jiray waa dembidhaaf baa lagaaga dhigayaa wax dhibina insha allah ku gaari maayo inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba caruurta yaro laftooda waa in lagu tarbadeeya dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadallo markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ay ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya
cabdisamed sacad xasan waa agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee somalilan waxa uu barnaamijka eleyska v o e da uga warramay doorka waajibaad ee ka saaran hay-addiisa daryeelka iyo u qareemidda dadka xanuunada dhimirka qaba
kubishku wuxuu sameeyaa kormeero horta uu si joogtaa u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimirka qaba hadday yihiin cusbitaalada dowliga ah iyo hadday yihiin kuwa brefatka ama gaarka loo leeyahay iyo guud ahaanba goob kasta oo lagu hayo qof maxaa la yidhaahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba sidoo kale kubishka wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo laysugu yeedhayo daneeyayaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba oo aanu doonayno mar walba in lagaga hadlo laysla jaan qaadlo meelna la saaro caqabadaha ugu waaweyna haysta kormeeridda xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira tusaale ahaan kuwa aynu naqaanay inagu cilaajada oo ah gooba dadka lagu siiyo daawo dhaqameed qur-aankana lagu saaro iyo qeyb brefat hospitaliska ama tusaale ahaan dawo la siinaya dadkii oo hal dhakhtar oo takhasus u ah xanuunada dhimirka uu yimaado iyo qeyb dowli ah marka inagu inta badan bulshadu waxay isku qaadaa labada qeyboodee hore oo layidhaahdo cilaajo laakiin imika waxaa nagu kala saarnay inay yihiin qeyb cusbitaalada dhimirka gaarkaa iyo goobaha maxaa la yidhahday dee loo isticmaalo dawooyinka dadka qaba xanuunka dhimirku waa dee caqabad weyn baa haysata dhanka noloshooda marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaanaynayo ama lagu daweynayo waxaa ka badan inta daadsan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel runtii bulshaduna aada uguma baraarugsana
doctor ibraahim nuur ayaa bulshada kala taliyey waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadaysteen
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabo waxyaabaha nolosha ku hareereysan oo dhani hadday ku soo adkaadaan qofka wuu kacaya xanuun waxaa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof isyar dilaan nolosha ku yar adkaato la caayo la faquuqo xuquuqdiisii inaa dhan lagaga meel lagaga dhacayo uu dareemo dee isagu wuxuu ku jawaabayaa waxaa burburo xanuunkani burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinka iyo caqabaadka marka xanuunkii buu ku jawaabayaa marka waxyaabaha noocaayana in laga daayo idan xitaa hadduu ladnaaday iminka u dawo qaato waxa dib usoo celin kara oo usoo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso faamiliga qaraabada ay ula dhaqmayaan marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisii la dhowrayo aan moogtahay wixii dhib ah laga dulqaadayo oo la taageerayo la hareera taagan yahay waa inaa moogtahay loo sameeyo inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool waxaan kula talinayaa inay talada moogtahay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogtahay xanuunada maanka moogtahay aqoonta ulana lala xidhiidhsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo intaynan meelna ku xidhanin waa inay markaa la soo xidhiidhaan tala soo weydiistaan daaweyn soo weydiistaan dadka
waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheeraada uurkutaalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogaan. Daraasadii ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka. Dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool somalilan. Ciddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeenna facebook. Inta aan barnaamij kan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. dhegeystayaal, markana waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. si cawaale aadan diheeyey wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington. tan iyo kulanti dambe dhammaanteen oo isku duubanba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.